labilo brīdi visiem saka, kārtējo jūrmals domas kultūras komitejas sēdi darba kārtība mums visiem ir redzamā. Lūdzu, nobalsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi sākam ar pirmo jautājumu par atbalstu dalībai valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursu ar projektu pieteikumu literatūru literāro pasākumu ciklus kā kur grāmata divi un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.
Labrīt, cienījumie deputāti. Jā, kā jau Lediņa kungs minēja, kārto grāmata divi mums šobrīd norit šāda paša nosaukuma projekts ar nosaukumu kārtoba grāmata. Mēs vēlamies šo turpināt un ir sagatavots projekta pieteikums nākamajam projekta konkursam.
Kārtoba grāmata jau norit, to mums atbalstīja?
Tas ir atbalstīts un tas norit, šī būs otrā daļa.
Skaidrs, jautājumi deputātiem?
Tikai laba vēlējumi.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu dalībai valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu atrodi sevi citos projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.
Arī šis ir plānotais projekta pieteikums kopā ar iepriekš minēto projektu. Šim ir drusku cits aspekts. Mēs vēlamies, tā kā mums ir jauniešu telpa centrālajā bibliotēkā un arī jauniešu telpas gan Bulduru bibliotēkā, gan Ķemeru bibliotēkā, tad mēs vēlamies pacelt tādas sensitīvas tēmas saistībā ar jauniešiem, lai stiprinātu viņu mentālo veselību un savu literatūras prizmu iecerēt vairāki autori šeit un arī veicināt lasīšanas, interesi par lasīšanu caur šiem projektiem un arī pievērst uzmanību dažādām aktuālām problēmām.
Ar ko no sevis citos viņi meklēs?
Atbildes uz dažādiem jautājumiem par to, kā izturēties pret citiem, kā pašam uztvert savas emocijas, kā izprast sevi, kā izprast citus, kā iecietīgi izturēties varbūt pret kaut kādām problemātiskām izpausmēm sabiedrībā, stiprināt iejūtību vienā pret otru.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies,
un drīkst vēl vienu teikumiņu.
Jā, lūdzu.
Es gribēju pateikt paldies bibliotekai par milzīgu atsaucību un atbalstu jauniešiem un jauniešu stūrīšu izveidošanu divās Jūrmalas bibliotekās. Paldies, lai jums veicās.
Jā, paldies, ja ir kādi ierosinājumi, saturam vienu laiku, lai jums.
Labi, ejam tālāk. Nākamais par atbalstu dalībai ir Erasmus Plus, kā 220 ADU programmas strateģiskās partnerības projektā digitālās kompetences un informācija pratība bibliotekāriem.
Šis projekts ir tāds ilgāka termiņa projekts un saistīts ar pieaugušo izglītību, kuru mēs vēlamies diezgan nopietni attīstīties. Un šeit šī projekta vadošais partneris ir Latvijas Nacionālā biblioteka, un šajā projektā iecerēts, ka kopā ar Jūrmalas centrālo biblioteku piedalīsies vēl vairākas citas reģionu bibliotekas, piemēram, Ventspils, Spreiļi un vēl vairākas citas bibliotekas. Un tad šeit kā tāds atslēgas persona šajā projektā no mūsu bibliotekas ir plānots, ka piedalīsies viens bibliotekārs no pieaugušu apkalpošanas nodaļas, kurš piedalīsies gan apmācībās, gan mācību materiālu izstrādē, un pēc tam tad nodos tālāk savas zināšanas gan kolēģiem mūsu bibliotekā, gan arī mēs plānojam pēc tam organizēt dažādas apmācības mūsu Jūrmalas iedzīvotājiem tieši orientējoties uz mediju pratību un informāciju pratību.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienprātīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu dalībai Latvijas muzeja biedrības un Britišu konsulu pārstāvniecībai Latvijā, Latvijas bibliotekā biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekta konkursa Mēsavai kopienai 2024 projektā fotostāsts manai kopienai.
Šis projekts ir ieplānots ar vairākiem sadarbības partneriem. Un šeit vairāk uz jauniešu auditoriju, drīzāk uz pusaudžu auditoriju. Mēs orientējamies uz tādiem savā ziņā problemātiskiem pusaudžiem, jo, kā jūs visi zinat, jaunieši daudz fotografē, lielākoties ar saviem telefoniem, bet vai tas notiek kvalitatīvi un kā viņi par to spēj pastāstīt, tas ir cits jautājums. Un caur šo projektu mūsu ideja ir tāda, ka mēs organizētu fotonodarbību šiem jauniešiem noteiktai grupai, kas tiktu atlasīti tieši balstoties un arī Britu padomes pārstāvniecības Latvijā uzstādījums ir, lai būtu ļoti daudzveidzīgs šis te bērnu pārstāvniecība, ka mēs tā kā, tāpēc būs diezgan nopietna atlase, lai būtu pārstāvēti bērni no dažādām tautībām, no dažādām sociālajām grupām un tam līdzīgi. Nodarbības ir plānotas 20 pusaudžiem, un tad būs profesionāls fotogrāfs, kurš viņiem apmācīs šīs nodarbības un beigās taps izstāde. Nu, es ļoti ceru, ka projekts tiks atbalstīts, bet nu, to mēs šobrīd nezinām. Bet, nu, lūdzu, jūs atļauju startēt šajā projektā.
Jautājumi, deputāti?
Ļoti labi.
Ja jautājumi nav, ka balsojam par atļauju startēt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi,
Paldies.
Vieņams.
Nākamais pietiek enerģijas tālāk.
Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2022. Gada 12. Decembra nolikumā, numur 86, Jūrmalas kultūras centra aktīva mākslas ir radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums.
Labdien, cienījumie deputāti! Lūdzam atbalstīt grozījumus Jūrmalas radošo kolektīvu darbības nolikumā. Tad ir vairākas izmaiņas un precizējumi. Turpmāk plānojas, ka mūsu guldu raušanas studija būs Jūrmalas muzeja pakļautībā. Tas ir saistīts ar senu prasmu nodošanu tālāk un izglītošanas aspektu, tāpēc tā ir izdomāts, ka šī studija varētu pāriet muzeja pakļautībā. Studija arī de facto atrodas muzeja struktūra vienībā, tāpēc ir lūkums atbalstīt šādas izmaiņas. Tad no nolikuma ir svītrots nosaukums vizuālās mākslas studija, jo šāds kolektīvs ir likvidēts un attiecīgie līdzekļi šī kolektīva darbība ir novirzīti citu kolektīvu nodrošināšanai. Jā. Tad izmaiņas, kas saistīts ar vidējās paaudzes te kolektīvu vēlreiz darbības precizējumiem, tad jau zināmu laiku, notiek šī kolektīvā transformācija. Kolektīvā ir izveidojušās divas vecuma grupas. Mūsu nolikumā joprojām atrodas jēdziens vidējās paaudzes te kolektīvs, bet dotajā brīdī ir jau izveidojušies divi kolektīvi. Kā divi kolektīvi vēlreiz startēja jau dziesmu svēkos. Turpmāk kopā ar šiem grozījumiem, kas saistīti ar kaušanas studiju, mēs lūdzam arī veikt izmaiņas, tik tālu, cik tālu ir notikušas šīs izmaiņas arī. Vēlreiz sakarā, tātad nolikumā precizējot, ir šeit divi vidējās paaudzes kolektīvs vēlreiz un senior paaudzes kolektīvs. Šobrīd viņi abi ir ar vienu nosaukumu vēlreiz. Nākotnē noteikti tiks precizēts arī otram kolektīvam nosaukums, bet to jau brīdī tāda vēl nav. Tad bērnu vokālā studija visi kā viens lūdzu sevi turmāk dēvēt par punktiņiem. Un jauktais kores Līra precizējas par senioru kores.
Lūdzu, ar visu vecāku palikuši, jā?
Protams, neviens nepaliekot jaunāks kores. Un es...
Īstenībā mani jautājums drīzāk pie Miltiņas kundzes. Tagad muzejam ir radošais aiziet tie audējas, ir mūzikas skolai. Viņiem arī savi nolikumi, ja mēs varbūt varam izveidot vienu nolikumu uz visiem, ne tikai kultūras centram.
Tās ir trīs dažādas iestādes, un tur katrā jābūt savam nolikumam, bet tātad muzejas konsultējās ar juristiem, viņiem nav jāgroz nolikums, jo nolikumā parādās tikai nodaļas, un audējas būs zem mākslas nodaļas.
Šis pat nav Jūrmalas kultūras centra nolikums, šis ir radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums.
Tas ir Jūrmalas kultūras centra radošo kolektīvu. Bet ja tagad muzejam ir radošais kolektīvs, kā
tas ir. Tad ir jāmaina arī nosaukums, precīzi, tad ir jāmaina nosaukums. Tad ir no Jūrmalas kultūras centra, bet Jūrmalas radošo kolektīvu.
Tieši tā, tāpēc par to es jautāju.
Jā, pareizi, par to jūs, jā, tad pareizi.
Lai nepatāk tā, ka mēs vienus noņemam nost un atbežojam.
Finansēšanas nolikums.
Nu jā, bet tas attiekas uz visiem.
Bet, tā jau tas arī attiecās.
Bet vai radošie kolektīvi nav vēl kaut kur, ne tikai kultūras centrā?
Ne, par to ir runa, kad mums aizētu vienu nolikumu, radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumu.
Jā, jo mēs balsoties uz šo nolikumu arī taču meditāciju sadalām, kuru arī sadalām
šiem
kolektīviem, jā.
Jā, nu tad arī skolā arī, jā, mūzikas skolā arī.
Trīs iestādēs mums jau ir radošie kolektīvi, jā.
Bet,
tad varbūt ir priekšlikums tā, ka mēs šobrīd, lai neapstādinātu kaut kādu finansējumu par šo balsojumu, ar piebildu izstrādāt kopēju radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumu.
Tas varbūt
kaut kādam
tehniski jānomēr domas sēdē.
Un to jūs apskatieties, varbūt, ja jūs uzspēsiet, bet domas sēdē ļoti labi.
Bet vai tad tajā nolikumā jāpaliek ar jaudējiem?
Nē, nu tieši tā, tāpēc es arī kopēju.
Tad mēs nevaram šodien apstiprināt, ja mēs šodien apstiprinām, tas nozīmē, ka mēs audējus izņem ārā. Bet tas nozīmē, ka mēs paplašinām
precīzi, jā.
Kristolta kungam darba apjomu, jo tad viņam jāņem arī tie radošie kolektīvi, kas ir muzejā vai vēl kaut kur.
Arnī, ja mēs to mēnesi atliekam, tas finansiāli viņš šobrīd ietekmēs?
Finansiāli
īsti nē. Nu, tad varbūt man ir priekšlikums, ka mēs atliekam uz mēnesi un arī tiek izstrādāts vienots radošo kolektīvu darbības un finansēšanu.
Es domāju, nu, viens ir tas, kā šajā mirklī lietas, šī ideja, varbūt viņi ir ļoti reāli iespējami un ļoti arī noderīgi, bet ir jāpaskatās dziļāk, kas mūsu nolikums, nu, ko tas prasa.
Jā, nu tas mums
ir. Mums sēdēs līdz nākamajai kultūras komisijai.
Jā, jo tur ir dažādi parametri vienkārši uz teistā.
Šobrīd mēs šo jautājumu atliekam.
Jā, labi.
Balsojot
par atlikšanu. Jā, kas par? Paldies vienbalsī. Nākamais par 2023. Gadu pārskatu atskaitu pie pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā. Gunters Cirsis, Cintara koncertzāles valdes loceklis.
Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi. Priekšlikums ir apstiprināt atskaitu par aizdīto gadu. Kopumā gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Pirmais gads pēc Covid, kad varēja darboties pilnvērtīgi visu gadu. Kopā ir par domes piešķirto finansējumu arī piesaistot ERAP līdzekļus un Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļus realizēt 88 pasākumi. Tā skaitā vairāk kā 20 bērnu un jauniešu pasākumi. Vidējā biļetes cena, kas bija noteikti ne mazāk kā 12, ir kāpusi 14,46. Un kopumā dotācijas atlikums ir 23,223 eiro, kas ir radies saistībā ar to, ka bija mainīgas elektroenerģijas un gāzes cenas. Tā kā mums ir noslēgta līguma par biržas cenām, līdz ar to šeit arī ir veidojies atlikums. Lūdzu apstiprināt atskaiti.
Deputāti, jautājumi?
Man jūs jautājums šeit par, tur ir rakstīts par nodrošinātiem pasākumiem, vai godu zīmes pasniegšana nebija nodrošināts pasākumiem?
Jā, bija.
Vienkārši tur tajā dokumentā ir jāpievieno, viņš jau tur ir 7 nodrošinātiem pasākumiem, tur nav rakstīts par to godu zīmes.
Viņš var būt.
Tas ir valsts pasākums un līdzīgumā organizētais
pasākums, bet bija šī. Valsts pasākums pie organizētajiem pasākumiem. Sadalījums tāds ir, viņš te ir minēts.
Sabiedrības organizētiem?
Jā, bez biļešiem.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumi nav, tur lūdzu balsot par iesniegt to atskaitu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Sēdi slēdzam. Paldies visiem par nākotnē.